Hebreerne,
kapittel 1.
Mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene, men nå, i disse siste dager, har han talt oss gjennom sønn. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin kraftsord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og han er blitt så meget større enn engle, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvem av engle har han noen gang sagt, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag». Og et annet sted, «Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg». Og når han så igjen fører den førstefødte inn i verden, sier han, «Og alle Guds engler skal tilbe ham». Om engler, sier han, «Han gjør sine engler til vinder og sine tjenere til flammende ild». Men om sønn, sier han, «Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferdsstav er ditt rikes kongestav». Du elsket rettferd og hatet lovløshet. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Og du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himmelen er dine henders verk. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg. Som en kappe skal du rulle dem sammen. Som et klesplagg skal de skiftes. Men du er den samme, og dine år tar aldri slutt. Men til hvem av engler har han noen gang sagt, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til et skammel for dine føtter». Er det ikke alle tjene ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?
Kapittel 2.
Derfor må vi så mye mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det. For når det ordet som ble talt gjennom engler sto fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelsen, som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Og Gud selv vitnet med, både ved tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å gi den hellige ånd etter sin vilje. For det var ikke under engler han la den kommende verden, som vi taler om. Men det er en som et sted har vitnet, hva er et menneske, at du husker på ham, eller et menneskes sønn, at du ser til ham. For en kort tid stilte du ham lavere enn engle. Men med ære og herlighet kronte du ham og satte ham over dine henders gjerninger. Alt la du under hans føtter, for da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke underla ham. Ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt. Men han som for en kort tid var satt lavere enn engle, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham som alt er til for og alt er til ved å fullende deres frelseshøvding gjennom lidelser. For både han som helliggjør og de som helliggjøres er alle av én. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Han sier, «Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Og igjen, jeg vil sette min lit til ham. Og igjen, se, her er jeg og de barna Gud har gitt meg. Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevel, og fri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom hele sin livstid. For det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å sone folkets synder. For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.
Kapittel 3.
Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Han var tro mot den som innsatte ham, like som også Moses var tro i hele Guds hus. Men Jesus er større ære verd enn Moses, for han som bygger et hus er jo større ære verd enn huset selv. Hvert hus er jo bygd av noen, men den som har bygd alt er Gud. Og vel var Moses tro som tjener i hele hans hus, for å vitne om det som skulle forkynnes. Men Kristus var tro som sønn over hans hus, og hans hus er vi, så sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten og det håpet vi roser oss av. Derfor, som Den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter, som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørken, der deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i 40 år. Derfor ble jeg harm på denne slekten og sa, alltid farer de vill i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede, nei, aldri skal de komme inn til min hvile. Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet. Når det blir sagt, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen. Hvem var det da som hørte, men likevel forbitret ham? Var det ikke alle de som dro ut fra Egypt, ledet av Moses? Hvem var det han var harm på i 40 år? Var det ikke på dem som hadde syndet, så deres kropper falt i ørken? Og om hvem var det han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke om dem som ikke hadde villet tro? Så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn.
Kapittel 4.
La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå, for det glade budskap er blitt forkynt for oss, like som for dem. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile, og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. For ett sted har han sagt om den 20. dagen, og Gud hvilte på den 20. dagen fra alle sine gjerninger. Og på dette stedet igjen, nei, de skal ikke komme inn til min hvile. Altså gjenstår det ennå for noen å komme inn til hvilen. Og de som først fikk høre det glade budskap, kom ikke inn på grunn av vantro. Derfor fastsetter han på ny en bestemt dag, i det han så lang tid etter sier gjennom David, slik som før er sagt, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. For hadde Josva ført dem inn til hvilen, da hadde ikke Gud senere talt om en annen dag. Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, like som Gud fra sine. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. For Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Der vi nå har så stor en ypperste prest, som er gått gjennom himmelen, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.
Kapittel 5.
For enhver ypperste prest blir tatt ut blant mennesker og innsatt for mennesker til tjeneste for Gud, for å bære fram gaver og offer for synder. Han kan være medlidende med de uvitende og villfarende, siden også han selv er underlagt skrøpelighet, og derfor må bære fram syndoffer, ikke bare for folket, men også for seg selv. Og ingen tiltar seg selv denne æren, men han blir kalt av Gud, like som Aron. Slik har heller ikke Kristus seg selv den ære å bli ypperste prest, men han som sa til ham, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag.» Likeså sier han også på et annet sted, «Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis.» Han har i sitt skjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Om dette har vi mye å si som også er vanskelig å forklare, fordi dere er blitt sløve til å høre. For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. For den som ennå får melk er uskyndig i rettferdsord, han er jo et barn. Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt.
Kapittel 6.
La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger, og tro på Gud, med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. Og det vil vi gjøre om Gud tillater det. For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og har fått del i den hellige ånd, og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på nytt korsfester Guds sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. For den jorden som drikker regnet som ofte faller på den, og bærer grøde til gagn for dem som den dyrkes for, får velsignelse fra Gud. Men bærer den torner og tistler, da er den unyttig og forbannelsen nær, og det ender med at den brennes. Men når det gjelder dere, våre kjære, så er vi overbevist om det som bedre er, og som hører til frelse, selv om vi taler slik. For Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verket dere har gjort, og den kjærligheten dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det. Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden, så dere ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmod arver løftene. For da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved seg selv. Han hadde jo ingen større å sverge ved, og sa, «Sannelig, jeg vil rikt velsigne deg og gjøre din ett tallrik.» Og da han slik hadde ventet tålmodig, oppnådde han det som var lovt. Mennesker sverger jo ved den som er større, og for dem er eden en stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse. Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart sin uforanderlige vilje, bekreftet han det med en ed. For at vi skulle ha en sterk trøst ved to uforanderlige ting, som utelukker at Gud kan lyve. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjel, et som er trygt og fast og når inn til det innerste bak forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis.
Kapittel 7.
Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Det var han som gikk Abraham i møte og velsignet ham da han vendte tilbake etter seieren over kongene. Det er han som Abraham ga tiende av alt. Han er, når en tyder navnet, for det første rettferdighetskonge. Dernest er han også Salems konge, det vil si fredskonge. Han er uten far og uten mor, uten ættetavle. Hans dager er ingen begynnelse og hans liv ingen ende, men han er gjort lik med Guds sønn, og han er prest for alltid. Se hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, ga tiende av krigsbytte. De er Levis sønner som får tjeneste som prester, har etter loven påbud om å ta tiende av folket, det vil si av sine brødre, ennå disse nedstammer fra Abraham. Men Melkisedek, som ikke er av deres ett, tok tiende av Abraham og velsignet ham som hadde fått løftene. Nå kan ingen nekte at det er den ringere som blir velsignet av den høyere. Og her er det dødelige mennesker som tar tiende, men der er det en som får det vitnesbyrd at han lever. Og så å si, gjennom Abraham er også Levi, han som ellers selv mottar tiende, blitt ilagt tiende. For han var ennå i sin fars lend da Melkisedek møtte ham. Dersom det nå hadde vært mulig å nå fullkommenhet ved det levittiske prestedømmet, som folket jo var lovbundet til, hvorfor var det da behov for at det skulle fremstå en annen prest etter Melkisedeks vis, og ikke en som ble kalt prest etter Arons vis? For dersom prestedømmet blir omskiftet, da skjer det jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven. For han som dette blir sagt om, tilhører en annen stamme, og ingen fra den stammen har hatt noe med altertjenesten å gjøre. For det er en kjent sak at vår Herre er rundet av Juda, og Moses har aldri sagt noe til den stammen om prestedømme. Og alt dette blir enda mer klart når det fremstår en annen prest som er lik Melkisedek. Han er blitt prest ikke etter en lov om legemlig avstamming, men ifølge et uforgjengelig livskraft. Han får jo det vitnesbyrdet, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Et tidligere bud blir altså gjort ugyldig fordi det er svagt og unyttig. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet, men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Og dette skjedde ikke uten ed, for de andre er blitt prester uten ed, men han er blitt det ved ed fra ham som sier til ham, Herren sverget, og han skal ikke angre det, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt garantist for. Og av disse andre prestene er det blitt mange, på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himmelen. En som ikke daglig trenger til, like ypperste prestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets, for det gjorde han en gang for alle da han ofret seg selv. For loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester, men edens ord, som kom etter loven, innsetter sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet.
Kapittel 8.
Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har reist og ikke et menneske. For hver ypperste prest ble innsatt for å bære fram gaver og offer. Derfor er det nødvendig at også han har noe å bære fram. Dersom han nå hadde vært på jorden, da hadde han ikke vært prest, for der finnes andre som etter loven bærer fram offergavene. De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av den himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet. Se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, like som han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter. For hadde den første pakt vært uten mangel, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen. For det er nedsettende ord Gud taler til dem når han sier, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Det skal ikke være en pakt som den jeg gjorde med deres fedre på den dagen da jeg tok dem ved hånd for å føre dem ut av landet Egypt. For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. For dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og ingen skal lære sin landsmann, og heller ikke noen sin bror, å si, kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem. For jeg vil være nådig overfor den urett de har gjort, og ikke lenger minnes deres synder. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt er nær ved å bli borte.
Kapittel 9.
Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten, og den hadde sin jordiske helligdom. For det var reist et telt, det forreste, og i dette var både lysestaken og bordet og skuebrødene. Det ble kalt det hellige. Men bak det andre forhenget var det telt som ble kalt det aller helligste, som hadde et røkofferalter av gull og paktens ark, som var helt kledd med gull. Den inneholdt en gullkrukke med manna og Arons stav, som hadde blomstret, og paktens tavler. Over arken var herlighetens kjeruber, som skygget over nådestol. Om disse ting skal vi ikke nå tale i enkeltheter. Da når dette er slik innrettet, går prestene alltid inn i det forreste teltet når de utfører sin tjeneste. Men i det andre teltet går bare ypperste presten inn en gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer fram for seg selv og for folkets forseelser. Med dette gir Den hellige ånd til kjenne at veien til helligdommen ennå ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste teltet ennå står. Dette er et bilde inntil den nåværende tid. I samsvar med dette blir det så båret fram både gaver og offer, som ikke makter å gjøre den som tjener Gud fullkommen etter samvittigheten. Sammen med bud om mat og drikke og forskjellige renselsesbad er dette skjødelige forskrifter som er pålagt inntil den tid da alt skulle settes i rette skikk. Men da Kristus kom som ypperste prest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det teltet som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. For så sant blod av bukker og okser og asken av en kvige helliger til skjødets renhet når det blir stenket på dem som er urene, hvor mye mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud? Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arven som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For når det gjelder testamentet, er det nødvendig at det blir godtgjort at den som har opprettet det, er død. For at testamentet blir først gyldig når han dør, siden det aldri trer i kraft så lenge den som opprettet det, er i live. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. For da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene sammen med vann, skarlagenrød ull og isop, og stenket både på selve boken og på folket, og sa, «Dette er paktens blod, den pakten som Gud har opprettet for dere.» På samme måte stenket han også blod på teltet og på alle kar som ble brukt ved gudstjenesten. Etter loven blir nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen for nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperste presten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha lidd mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbart en gang ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer. Og like som det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, så skal også Kristus, etter å være ofret en gang for å ta bort mange synder, annen gang vise seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.
Kapittel 10.
For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven, ved de ofrene som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. Ellers hadde de jo sluttet med å ofre. For de som ofret ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten etter at de en gang var blitt renset. Men ved ofrene kommer det hvert år en påminnelse om synder. For det er umulig at blod av okser og bukker kan bære bort synder. Derfor sier han når han trer inn i verden, «Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrull er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud.» Først sier han altså, «Offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til, enda disse blir båret fram etter loven.» Deretter sier han, «Se, jeg kommer for å gjøre din vilje.» Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne viljen er vi blitt helliget, ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme ofrene, de som aldri kan bære bort synder. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt til skammel for hans føtter. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Det vitner også den hellige ånd for oss. For etter at han har sagt, «Dette er den pakten jeg vil opprette med dem etter disse dager», så sier Herren, «Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes. Men der det er forlatelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans skjød. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjerte renset fra en ond samvittighet, og med legeme badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet. Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane. Men la oss formane hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synder, men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige. Har noen brutt Moselov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord. Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd som har trådt Guds sønn under føtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved og har spottet nådens ånd? Vi kjenner jo ham som har sagt, «Meg hører hevn til, jeg vil gjengjelde.» Og et annet sted, «Herren skal dømme sitt folk.» Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Men tenk nå tilbake på den første tiden, den gang dere var blitt opplyst og så utholdt stor kamp og lidelse. Dels ble dere selv gjort til et skuespill ved spott og trengsler, dels sto dere sammen med dem som fikk gjennomgå dette. For også fangene hadde dere medlidenhet med, og dere fant dere med glede i at eiendelen deres ble røvet fra dere, for dere visste at dere hadde en bedre eiendom som varer ved. Kast derfor ikke bort deres frimodighet som har stor lønn, for dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt etter at dere har gjort Guds vilje. For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige av tro skal leve. Og dersom han undrer seg, har min sjel ikke behag i ham. Men vi er ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi er av dem som tror til sjels frelse.
Kapittel 11.
Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. For på grunn av den fikk de gamle godt vitnesbyrd. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke er blitt til av det synlige. Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, for Gud vitnet om hans gaver. Og ved sin tro taler han ennå etter sin død. Ved tro ble Enok rykket bort, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde rykket ham bort. For før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrdet at Gud hadde behag i ham. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til det stedet han skulle få til arv, og han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme. Ved tro levde han i løfteslandet som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, og det til tross for sin høye alder, for hun aktet ham trofast som hadde gitt løftet. Derfor kom det også fra en, og det fra en utlevd, en slekt så tallrik som stjerne på himmelen, og som sanden ved havets bredd, som ikke kan telles. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slik, gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Hvis det var landet de dro ut fra de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en by ferdig til dem. Ved tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Ja, han som hadde fått løftene bar fram sin enbårne sønn, enda det var blitt sagt til ham, i Isak skal det nevnes deg en ett. Han tenkte at Gud også er mektig til å reise opp fra de døde. Han fikk ham også tilbake derfra som et forbilde. Ved tro var det også Isak velsignet Jakob og Esau med syn på det som skulle komme. Ved tro velsignet den døende Jakob hver av Josefs stammer, og han tilba, bøyd over knappen på sin stav. Ved tro tenkte Josef før han døde på Israels barns utgang, og han ga forskrifter om hva de skulle gjøre med hans ben. Ved tro holdt Moses foreldre barnet skjult i 3 måneder etter hans fødsel, for de så at han var så fagert et barn, og de fryktet ikke for kongens bud. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor å kalle sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønn. Ved tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede, for han holdt ut som om han så den usynlige. Ved tro holdt han påsken med blodsstrykningen, for at ikke ødeleggeren skulle røre deres førstefødte. Ved tro gikk det gjennom Rødehavet som over tørt land, men da egypterne prøvde på det, druknet de. Ved tro falt Jerikos murer da israelittene hadde gått omkring dem i 7 dager. Ved tro unngikk horkvinnen Rahab å gå til grunne sammen med de vantro, fordi hun tok imot speiderne med fred. Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden ville ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og profetene. Ved tro seiret de over kongeriket, håndhevet rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slokket ilds kraft, slapp unna sverdets egg, fikk styrke etter sykdom, ble veldige i krig, fikk fienders hærer til å vike. Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse, men andre ble pint til døde uten å ta imot utløsning, for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. Andre igjen måtte tåle hån og hudstrykning, ja, lenker og fengsel. De ble steinet, gjennomsaget, fristet. De døde for sverdet. De flakket omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde trengsel og fikk hard medfart. Verden var dem ikke verd. De streifet omkring i ødemarker og fjelltrakter og holdt til i grotter og jordhuler. Og ennå alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. For Gud hadde på forhånd utsatt noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss.
Kapittel 12.
Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synd. Og dere har glemt den formaningen som taler til dere som til barn. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som er sønner. For hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Dessuten, vi hadde våre jordiske fedre til å tukte oss, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndenes far, så vi kan leve? For de tuktet oss jo bare for en kort tid slik som de fant det rett og riktig. Men han tukter oss til vårt gagn for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighetssalige frukt. Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær. La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir helbredet. Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen er utuktig eller verdslig som Esau, han som solgte sin førstefødselsrett for ett eneste måltid mat. Dere vet jo at da han senere ville arve velsignelsen, ble han avvist, ennå han søkte den med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse. For dere er ikke kommet til et fjell som en kan føle på, til flammende ild og skyer, mørke og storm, til basunlyd og en røst som talte slik at de som hørte den, ba om at det ikke måtte bli talt mer til dem. For de kunne ikke utholde den befalingen som ble gitt. Om det så er et dyr som berører fjellet, skal det steines. Og så fryktelig var synet at Moses sa, «Jeg er slått av redsel og skjelver.» Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til engles myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen, til en dommer som er alles Gud og til de fullendte rettferdiges ånder, til Jesus, mellommann for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod. Se til at dere ikke avviser ham som taler. For unnslapp ikke de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi unnslippe om vi vender oss fra ham som taler fra himmel. Hans røst rystet den gang jorden, men nå har han lovt og sagt, enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmel. Men dette ordet, enda en gang, gir til kjenne at de ting som rystes skal bli tatt bort, for de er jo skapte ting. Og så skal det som ikke kan rokkes, bli stående. Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag, med blygsel og ærefrykt, for vår Gud er en fortærende ild.
Kapittel 13.
La broderkjærligheten vare ved. Glem ikke gjestfrihet, for ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det. Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger, sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere er jo selv i legeme. La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet. For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt, «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte, hva kan et menneske gjøre meg? Husk veilederne deres, de som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgangen deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer, for det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det. For vi har et alter som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved alteret. For offerdyrenes blod blir båret inn i helligdommen av ypperstepresten til soning for synd, men kroppene deres blir oppbrent utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For vi har ikke her en by som forblir, men søker den som kommer. La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud. Det er frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til behag for Gud. Vær lydige mot veilederne deres og rett dere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere. Be for oss! For vi trøster oss til at vi har en god samvittighet og ønsker å gå rett fram i alle ting. Jeg ber dere på en særlig måte om å gjøre dette, for at jeg så meget snarere må bli gitt tilbake til dere. Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårene store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje. Ved at han virker i oss ved Jesus Kristus, det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Jeg ber dere, brødre, ta dette formaningens ord vel opp. Jeg har jo bare skrevet til dere i all korthet. Dere skal vite at vår bror Timoteus er løslatt. Hvis han kommer snart, skal jeg besøke dere sammen med ham. Hils deres veiledere og alle de hellige. De fra Italia hilser dere. Nåden være med dere alle.